Presentam se, talmente ha scritto santo a me, e sa, se hai due minuti che ho con me, li confermati, allora mi devo dire. Tanta auto al batal media bi xitlu għon jak tani taqblu li għandhom jitlu jak iġobkom? Grazzi. Grazie, me la minuta ti già provati. Me la che fatti come ho tal banta al media bicetlu, è stato già mitlu un video. Me la, due documenti, ho scoperto cosa ti informa il comitato, le sedia, ovviamente con collo ci vede, documenti blightem, oblesem advertising e promozione materie, datat netta usso, marcio commissario alle standard sulla Repubblica, e nadi come col, ettera l'Iena Civeit, un come ci vejtu kol membda kolla tal-komissari tal-komitat dwar ħaj publika data 6 wissu dwar linje gwidi dwar reklami u materja promozjoni tal-gvern għandkom il-rapport u kol tal-komissarju data 12 ottubru dwar kas 30 dwar tala fl-Italia da parta Dr. Joseph Muscat meta kien deputat parlamentari li xim assamu kolla jkom il-membri kolla. Batem korrespondenza suġġett għallum minnant l-avukat Vissien Vella mill-offiċċju tal-Kummissar tat-Taxxi data 15 ottubru fejn ikkonfermat li sar dak mitlub minn biex il-Kummissarju jidher għodu mill-Kumitat fil-fatt qiegħu barra. Bat għandkom ittra minn bawġa minn Novi Rozjenku tajjer fisjem Novi Rozjenku tajjer mill-avukat Edward Gatt data 18 ottubru ta' qiegħdien tal-abda l-Kumitat jiltaqa' biex jikkonkludi l-konsiderazzjoni tiegħu dwar rapport tal-istess Novi Kutajjer. Għandkom ittra wkoll ta' 28 ottubru ta' dis-sena lill-speaker minnant il-Kummissar tal-Standards dwar l-estensjoni tal-estensjoni tas-soltu li fil proċedura kwa qed jinvestigaha sitlu b'sena ta' seċur skont l-artiklu 24.2 tal-istess att. Għandkom rapport ieħor tal-Kummissar tal-Standards dwar ħaj publika ta' 4 ta' Novembru dwar il-każ 25 dwar il-każ ksur tal-ġiet kriminali ta' traffiku ta' Novi Kara l-Aquilina li ovvjament qassam il-membri qed referi dan wkoll l-aħħar waħda ittra ta' 8 Novembru li jiena ċevejt nena ċevejta propju d-bieraħ mingħand il-Rick Demps li huwa preżent tal-Assem Parlamentari Kunsil tal-Ewropa fejn qed jintalab biex jkun jaf fejn waslu proċeduri fil-konfront tal- non velozien kutajjer u l-kas ovvjament san komplu konsidera ħillum u dwar il-fatt il-komitat dwar regoli u l-proċedura u l-immunità tal-affarijiet is-soluzzjoni tal-assem parlamentari sab li l-non kutajjer instabet li għamint minor breach fil-kodiċ ta' etika tal-istess assemblija parlamentari. Din il-korrespondenza li bat li dana il-president li għadni u kombinazzjoni l-bira xkont qiegħed ukoll fil-Glasgow waqt il-laqa li kena fuq il-climate change. Orrajt, li fida kumma l-korrespondenza. Issa, niġu għal-rapport dwar investigazzjoni tal-Kummissarju il-kas li għanna l-lum, il-kas 23, il-lum komitat għandu għoddim u l-kontinuazzjoni calcose de la sata raporta comisata le standards, raport neocletei, leġera fără utile comitat scontate ursa boșii. Kif kien maqbut l-aħħar laqgħa tal-lum, ġim sejjaħ il-Kummissarju tat-Taxxa, tat-Taxxi, Sugerti, sabiex iwieġeb domandi. Lista jkoll komment komm il-membri ta' dal-Kumitat dwar il-każ in kwestjoni, dak li rigwarda verifika ta' dokumenti li ġew preżentati dal-istess Kumitat. Nifhem għalhekk li nista' ngħid mill-ewwel l-Ivan Arbiteris Kumitat Ħurija.
Qed nara l-ittra tal-Kunsil tal-Ewropa, nifhem li hija din. Jienu naqra fiha hemm pereżempju imsemmi appendix. 1, 2, 3. It-tielet paragrafu jgħid please find the enclosed for your information the relevant extract from the synopsis. Appendix. Man jidirli.
Ħanadilek. Estrat minn minuta dik. Ejviva. U repetut. Fil-każ ta' dilek kopja tagħha, all right? Tajbek?
Le, ma.
Ġifieri huwa parti integrali mill-litra.
Ħanġibu, ħalli ma kellix problema.
Jiena għadni ma qrajtx l-ittra kollha, ma inti tkun diġà qrajta. U qed jistennew xi ħaġa minn għandna fis-sens ta' rridu niddiskutu xi. U qed jistenna
hemm poche parole, onorevole Teris, u qed jistenna poche parole. Jiena kellimt il-dan, għax jiena se tgħidni u Greċja, kellna tal-Kunsill tal-Ewropa ta' preżenti u l-bieraħ kien qiegħed Scotland il-bjaħtura. Dana qed jistennew. L-eżitu ta' dak li għandna qudiemna fuq l-Universitku tajjeb. U fiex jekk ma jkollna xedru, fiex waslu proċeduri. Issa dik hija x'qed jistenna il-Kunsill. Sa dattant informana, ġifieri permezz tal-ittra, illi sabuha ħatija fis-sens imbriċ, minor breach, dwar x'dikjazzjoni li kellha tippreżenta minn għalija 2018, 2019, 2020. Ovvjament dikjazzjoni tal-assi jew dikjazzjoni ta' interessi li jkollok tippreżenta fil-Kunsill tal-Ewropa. Ħanġibu l-estrat.
Għax, per eżempju, għawek jgħid l-paragrafu, l-aħħar paragrafu fl-ewwel faċċata. The committee has also decided to request detailed information about ongoing procedure before the Committee on Standards of Public Life, as well as its timeline. Kif iddawar il-faċċata l-paragrafu l-ewwel wieħed, jgħidlek against this background, and provide me with relevant information about the content and timeline of the domestic parliamentary proceedings. Ġifieri jiena qed nassumi il għaliex hu jrid jirċievi dell-informazzjoni qabel Jannar. Però jiena għandi nifhem illi aħna għandna nikkoperaw fully ma' dan il-Kumitat u nistgħu nibdew billi nibatulu traduzzjoni kemm tar-rapport tal-Kummissarju kif ukoll tal-atti ta' dan tal-proċeduri li kellna.
Jiena naf flittra onorevole Teris. Talbuni li by the second session tiġi around April of next year. Aħna ngħidulhom xi rotol? Fresh kosanna, jekk ikkonkludejniex jew le jekk konkludejna xi jiġifieri. Però whatever is needed, I comply.
Għalhekk qed naqblu ma' naħar oħra li jkun hemm kooperazzjoni fis-sens li jekk ikun hemm manka dokumenti bl-ilsim Malti.
Jiena l-bieraħ ġifejta
tajjeb.
Telli għabek bitħa. Għax kienet miegħi, għandna kellna ta' climate change Glasgow. U nsetajna kif ta' fint Malta kellha dokument tal-Komment. Meta kont preżentina minn dokument dwar climate change toolkit u kien hemm taqsin ta' iktar konna close fil kif ħanaħnu. U id-diskoġġi li ktibtli, taf kif ktibtli, u għazzu rajt għandija, ġifieri tħalta x-xogħla u.
Naprezza ħafna ma.
Jemm il-ewwel proġett.
Issa li qed naraw bid-deadlines li poġġew
mhux problema. Mhux problema, meżuk. Naqbel
li kwalunkwe informazzjoni.
Għamel sew ġib l-osservazzjoni ma mhux problema.
Informazzjoni.
Għandek l-ekstrakt tal-appendix qed għandek oraj biex konna. Mela, nistgħu ngħidu lhom kummissarju jekk ġobkom? Tawbara? Mela. Mela, tajdu x'hemm sugerti? Mela, ringrazzjak li Eva, ħajtik il-ġurament il-Clerk of the House.
جينا مرضين قلت نحذف نحلف لما يتسوى السوى كله وشهن في السوى كلين
في المصا ادان بوتك تنخيها بس مش تكون خسره هي انا دستانسا مرا نرجع سور قلت لي يا تاونك اوبيامنت مش تشتوار كيف تفنتي انا كتبت لك في ثلاثه انت لوليو بين عملت لك رفرنسا على داك اللي انت قال في الكومنتات و تايتك الترانسكريبسيوني كلها تاع داك اللي جرى تايتك الرابورت على الكوميساريو تاع الستاندرز فوق الكاس اللي قاعد نتكلموا 32 تايتك المنوتي تاع تاع ويتوش اللي قاعد تتنوش 23 تايتك الترانسكريبسيوني كلها تاع الخمسة تاع لوليو تايتك الترانسكريبسيوني كلها تاع 12 تاع لوليو تايتك الترانسكريبسيوني تاع اللي قاعد تاع 13 تاع لوليو تايتك الترانسكريبسيوني تاع الاخر واحده تاع 29 تاع لوليو تايت الكورسپوندنسا اللي تشبينا فلاشة توليو بقالا كوميتات من عانت تشارتو تشارس فاروجا كورسپوندنسا تلاشة توليو تتلاتاش توليو والو راي اتليك اتتولبوك كيف الكوميتات دا تشيه دا بش انت تيو كوالين كواتسيوني وتعمل الفريتك اللي لك شيرقة سابش ملاتا في سبوسيبلي تكون تستا تدار قدام الكوميتات ويا تعمل كسا بسا فديك
لنشتق نايت Pratikament dak l-informazzjoni kollha waslet għandna, kif qed tgħid nikkonferma, plus hekk nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni ġenerali li aħna ma nqogħdux nistennew rapporti, jiġifieri meta jkun hemm issues fil-midja, ovvjament nippikjawhom jiġifieri mhux nistennew ir-rapporti sewwa għax inkella. Ovvjament daw ġew ġew u qed jiġu analizzati. U l-azzjoni li għandhom jittieħdu ser jittieħdu. Ovvjament, jiena ma nistax nitkellem fuq id-dettall, għax kif tafu aħna kull tip ta' investigazzjoni hija sigreta, u ma nistax nagħtu l-ebda dettalji, speċjalment meta jkun hemm affarijiet għaddejjin. Jiġifieri aħna ma nistax nagħtu l-ebda dettall fuq l-investigazzjonijiet jekk inkunu qed nagħmlux investigazzjonijiet.
Ma jien ktibt lek biex. أنت تا السوجيت تاف اللي أنت كيف نقول في روزي أنكو تايل؟
أكو أكو أكو.
جبري ينفو أك أنت كنا في من هاتي أك. جبري فيك يا مت في الكم أنا في خلاك كومنتات أبدا نس أنت ترى بيش تريسبوند الدواندي.
أكو ليه؟
عليك إيه تاو؟
ملا ليه؟ ما ين عند الليميتات إيه ما استشن أوفيامنت أم السكرت الليجي اللي هو سوبريم غلش وما نستشن أتدت اللي تا انفستيجاسيونيت الله هرس نيجو مستوسيت الليجي تبروف دي في informazzjoni fuq parlamentari tiġi communicated specifically في السنه tax return fejn aħna naddu id-dettalji lill-speaker u ovvjament hemmhekk jiġu pubblikati ġifieri dik hija xi ħaġa bil-liġi il-limiti tagħna
fejn
eżatt dik hija li tillimitani l-liġi fejn nista' nagħti informazzjoni. Li nista' ngħid in ġenerali li fejn ikunna dak tip ta' każijiet jiġifieri issir investigazzjoni bħal dejjem niġu verifikati, per eżempju, biex ngħidlek, as an example, as a methodology, il-bank statements, din l-informazzjoni, naraw dak li jkun it-tranzazzjonijiet, il-partijiet, eccetera, eccetera. Missier investigazzjoni kif għandha ssir, però ovvjament ma nista' nagħti l-ebda dettall fuq l-investigazzjoni.
Mela għajna du għenti jammarbut bil-liġi ċe. Imma investigazzjoni saru fil-konfrontan u Brazil kutajja?
Esiru, esiru, ekku, ekku. Esiru,
esiru, esiru. Mela, uċen konkluzi?
Le.
Għadu maddeji?
Le.
Għadu maddeji?
Ekku.
Riviri, li fuq dan il-sujġet għet nitkelmu?
Fuq dan il-sujġet.
Investigazzjoni saru u għadu maddeji?
Ekku.
Non ricordo
la colina. Mela, biex nifufti. Ġifieri inti sul kummissar irċivejt mingħand l-speaker dossier li fih id-dokumenti kollha li kellu quddiemu dan il-kumitat. U għandi nifhem ukoll li rajt il-volumi differenti li kien hemm imuża mar-rapport tal-kummissarju l-isla. Naqblu? Issa. Inti, jisun provaw nifmu xtaru ma sarx taġi biex, jitja sal għal-deċizjoni. Inti bat, nimmaġena waqt investigazzjoni bat
ta' għal. Permessi li għala, għawxat avokat ma' kummissarju, tista' tuqqa diħat għal. Skużani, ma'
no problem.
Skwando najċ.
L-avokat ta' departiment, mux li għal.
Skużani,
inti nimmaġena f'investigazzjoni tibat għal ċiniż biex assistuk nifhem minn ma nidħol fil-speċifiku. Tibat għal nies inti tkellimhom x'tagħmel.
Fl-investigazzjoni meta jkun hemm investigazzjonijiet in ġenerali jista' jiġi taxpayer. U jista ukoll jibgħat rappreżentant, ġifieri ovvjament għandu l-option tiegħu, ġifieri jista' jibgħat rappreżentant tiegħu jirrappreżentat jew jista' jiġi hu personali.
Issa, f'dan il-każ partikolari, l-Onorevoli Kutajjer ikkooperat mad-dipartiment tista' forsi.
Mela f'rigward ta' informazzjoni, f'dak informazzjoni ta' kirigward ma nistgħux intuk, għax ovvjament l-investigazzjoni għadha għaddejja. L-investigazzjoni għadha għaddejja. Oltre il-kummissarju ma jistax jagħti dik l-informazzjoni għax semmaj il-proċedura ta' taxxa għandha ġi options jekk inti se tmur administratively hija ħaġa, jekk inti se tmur criminally hija ħaġa, jekk inti se tmur criminally laqas biss tista' tkellmu lill-klijent. Qed tifhimni jiġri għalhekk qed ngħidulek għadha għaddejja investigazzjoni.
Jiġri l-pożizzjoni tagħkom hija li jisma' din għadha an ongoing investigation u allura aħna ma nistgħux. U laqqa, nifem li laqqa sijek tiġi konkluza il-pozizjoni ta' kom tkun xorta wahda li
jisqatini
għadettal illi aħna prekluzi minn diġi da.
Nista' ngħid forsi tajnu, ovvjament, peress li parlamentari għandhom l-obbligu li jibgħatu l-informazzjoni lill-speaker, ovvjament jiena nemmen kif ikun hemm investigazzjoni jekk dak li jkun pereżempju ikun żiet l-inkam tiegħu. U li ġi teċar tonda li any adjustment is part of the original tax return, ovvjament f'dak il-każ għandu obbligu li jafża l-speaker li jemenda il-tax return tiegħu.
F'dan il-każ peress li dik il-parti li jiex dik il-parti toħroġ minn liġi differenti, fis-sens li hemm l-obbligu li inti tagħti l-informazzjoni. Tista' forsi tinformana jekk l-Onorevoli Kutajjer f'miżmien il-informat Mr. Speaker li għaddejja dil-proċedura din il-kumitat tal-bekt ixed. Jekk bidlitx it-tex ritajn tagħha.
Ma jistax ittik dik l-informazzjoni lanqas dan l-istati.
Sorry, eġeġ.
Ma jistax ittik dik l-informazzjoni dan
l-istati. Hija sempliċi kważi kemm ti wieħed jgħid iva jawlen. Għaliex qed jgħidlek novi Karola Kulina. Jekk minn żmien li suppost preżentat id-dikjarazzjoni lili. U ovvjament ritenn. Jekk kienx hemm xi
adjustment. Ovvjament.
Ma tistax tajna
li jekk ikun hemm adjustment.
I għandha l-obbligu jew u jew il-persuna li tkun kull persuna li tagħmel adjustment, ovvjament qed nitkellem fuq parlamentari sewwa, peress li għandhom l-obbligu li jagħtu dik l-informazzjoni lill-speaker, naħseb hija loġika jekk jien għaddejt tax return u qed nivvinta ddikjarajt ta' xahar telef u għaddejta sul-speaker, u mbagħad sena wara, sentej wara, tlesni wara, għamilt aġġustament fuqa, obbligat jien li naddilu l-informazzjoni.
Ma tistax tgħid dinhekk di sar iċ-ċewler.
Le, fuq persuna specific ma nistax.
Mela, ħan prova.
Nitkellmu sena stima 2019.
Yes. Ħan prova biex ma nidħolx fil-kontroversja jekk għandek stejt jew le, ħan nirrispetta dak il-fatt. Ħan poġġilek situazzjoni ipotetika biex nipprova nifhem kif jaħdem id-dipartiment u x'konklużjonijiet nistgħu naslu għalihom aħna. Ngħidu jiena u l-Onorevoli Bedingfield konna involuti biċċa negozju. U għal dan negozju tħallasna mont ta' flus, tħallasna 10,000 euro. U ftenda bejnietna illi l-Onorevoli Bedingfield jiddikjara fil-income tax return tiegħu, jiddikjara għal 10,000, iħalla 16 fuqha, però jiena li għamilt il-negozju lajt il-flus bħalu, jiena ma niddikjarahomx dawk il-flus. Mela, one, id-dipartiment din jara bħala xi ħaġa ħażina, ħaġa skorretta li jien ma niddikjarax li daħħalt il-flus u jiddikjarahom ħadd ieħor.
Ħana jdu, ovvjament qed nitkellmu fuq hypothetical situation. Mela kif qed tgħid intom qegħdin partnership ġew business u dan il-business iġġenera mit-telf. Tajjeb mela normali. Inti tiddikjara intom qegħdin 50-50 partnership, inti tiddikjara 50,000 u l-persuna tiddikjara 50,000. Tajjeb, jekk inti tiddeċiedi li isma' ħanaddil 50,000 lill-persuna l-oħra pereżempju, ma jinek kellekx l-obbligu li tiddikjarhom, għażik hija appropriation of income, ġifieri l-income ġenerajtu, issi tiddeċidejt li taddik il-ħadd ieħor. Fil-verità, dak mhux taxxabbli fuq il-persuna l-oħra. Ġifieri inti tajtulu bħala donation or whatever, jekk huwa hekk sewwa, ġifieri, però ovvjament Se tkun li jintom edin 50 partnership, ġifiri huwa realistiku li jintom il-biċċa xogħol transaction or whatever għamiltuha flimkien bħala joint effort.
Ġifiri jiena ma nistax indaħħal il-flus niċċiev il-flus imma mbagħad ikun hemm ħadd ieħor li jiddikjarhom u jħallas it-taxxa fuqhom u l-obbligu huwa dejjem.
L-obbligu tiegħek il-personal law issa tagħmel li trid, issa tiddikjarhom kemm trid. Naħsibx hunger grew għax ovvjament id-dipartiment jiġbor iktar. Imma ma jneħħiex l-obbligu mill-persuna l-oħra li tiddikjarhom.
Jekk jiena allura nagħti eżempju bija stess, dawn il-flus inkun daħħalhom u ma ddikjarajthomx u ħadd oħra ddikjarhom ta' parti konti jiena jew ddikjarhom. Fis mumma jien ma ddikjarajthomx. Id-dipartiment li fir-rigward tiegħi kif jisni għamilt dikjarazzjoni falsa, jis għamilt tax-taxxa, jisni għamilt simulation.
Bażikament huwa omission, però tinsiex jiġifieri huwa importanti li d-dipartiment jipprova li dik il-persuna kienet parti mill-transazzjoni, jiġifieri taż-servizz, whatever. Jiġifieri irid ikun hemm il-link bej transazzjoni u bej il-persuna. Tajjeb, jiġifieri biex ngħidu hekk ma nistax. Il-departiment li tipprova li dik il-persuna kienet involuta b'dik il-transaction.
Jekk allura jkun hemm każ li m'hemmx kontestazzjoni jekk il-persuna rċeviċ il-flus jew le, imma jkun hemm persuna oħra li se ċibiċ tattila biddel it-text student ta' ħaltit li għan iddikjarhom jiena, daħħalthom jiena. Intom fir-rigward tal-persuna li ma ddikjarax, x'tagħmlu tinvestigaw. Kif tittattawa?
Kif qed ngħid, jiġifieri irrispettivament x'għamlet il-persuna l-oħra li ddikjarat iktar jew le, jekk persuna taż-servizz jew bit service or good or whatever, u inti dak is-servizz huwa for a consideration, tajjeb mela f'dak il-każ int obbligat li tiddikjarah.
Jekk ma tiddikjarahx tiġi.
Hija omission, hija omission. Jiġifieri inti omission il-prattikament tittamel adjustment form. U tħallas it-taxxa fuq, u jekk hemm penali.
Jiġifieri tiġi evażjoni tat-taxxa tiġi.
Evażjoni tat-taxxa, ekku mission, eżatt, ekku, evażjoni tat-taxxa.
Però intom timxu fuq provi mhux fuq hypothetical.
Le, fuq provi. U li konna provi ċari, mhux ħammurru l-qorti. Tajjeb prattikament fuq assumptions, vedet ikolna provi li l-persuna prattikament ħadmet taż-servizz biex għalla dawk il-flus.
Mellara, dana l-onorevoli Aquilina referi għall-inkartament li batlek l-onorevoli speaker. Hemmhekk iktar ma nitkellmu fuq nies, hemm transaction illi saret u mhux kontestat illi saret. Mir-rapport ukoll ta' Dr. Hisler irriżulta wkoll again mhux kontestat illi hemm sensarija. Ġifieri qed ngħidilek mhux kontestat għax irriżulta mir-rapport. Jekk tista' tgħid fuq dik it-transaction partikolari li bażikament kien kuntratt ta' kompravendita ta' proprjetà immobiljari, jekk it-taxxa fuq il-brokerage fee illum tħallsitx.
Iwa, u tħallset totalment, totali tħallset.
Tħallset minn mi?
Le, semmek mhux
ħanaj. Ma minn veloġi nkutajt tħallset?
Ma nistax nejn, mhux ħanidħol fuq id-dettall tal-persuna.
Ok. Imma hija ħanżid fuq dak li qal Novi Ministru u Novi anke Kalakurina. Mela, hawnhekk Novi Kalakurina għamel eżempju ipotetiku. Ġifieri li nkunu tnejn minn nies, tajjeb, it-tnejħed minnha fuq xi ħaġa flimkien, issa, u dak li kien dovuta taxxa ħajjerfa' wieħed. Inti ma tkunx tafu x'hekk.
Sorry?
Jekk iddikjara wieħed ma tkunx taf x'għamel ieħor?
Liħe.
Sakke ma jkunx hemm xi ħaġa stordinarja li tkun taf.
Però li spjegajtru huwa għalhekk enfasizzajt ħafna irrelevanti x'għamel ieħor, inti qed tara ġiex persuni biex nagħti eżempju li qed jagħtu servizz tajjeb, issa ovvjament, jekk ġeneralment ikun hemm xi partnership agreement, tajjeb ġi mhux dejjem ikun hemm, allora s-sitwazzjoni tiġi diffiċli. Issa, jekk persuna taż-servizz u kien hemm consideration, trid tiddikjarah dak. Jiġifieri prattikament ma tistax dil-persuna qed ġibt l-eżempju għalaw 50,000 kull wieħed, dil-persuna tagħt il-50,000 lill-ieħor, pereżempju. U tgħid isma' jien m'għandix għalfejn niddikjarhom għax tgħid 50,000 lil ieħor. Le, dik il-persuna setet il-50,000 ta'tum il-mirridet, pratikament għandu l-obbligo li t-dikjarum. Dak huwa l-.
U inti qed tgħidilna għall-mistoqsija tal-Onorevoli Zamiklu qed tgħidilna li il-taxxa fuq il-sensarija
tħasset.
Qed tgħidilna wkoll li fl-istess ħin għad hemm investigazzjoni li tgħaddejjin fir-rigward tal-Onorevoli Kotajjer.
Ekku.
Issa. Biex nipprova.
Qorrit ngħid ukoll fuq jista' jkun mhux fuq l-Onorevoli Kotajjer biss għax dak ir-rapport isemmi ħafna nies, jiġifieri ma nafx għalfejn.
Konsegwenza tar-rapport
tar-rapport.
Konsegwenza
tar-rapport jiġifieri.
Però aħna hawnhekk waqt il-kumitat tal-istajja li jinvestiga il-kollegi.
Marix jiġifieri jiena kif tafu niveri. Marix ma għandek rapport jiġifieri naraw riski kollha tar-rapport, aħna mhux kellna nqogħdu naraw.
Għax hemm investigazzjoni għaddejja.
Mhux ser fuq ir-rapport.
Kull
min
ovvju. Ovvjament aħna qed nifukaw fuq il-kutajja.
Għax għandna dak is-suġġett
huwa membru parlamentari. U aħna ġan saqsik biex inkun ċar. Min għand l-Onorevoli Kotajjer inti ma jtivejx adjustment form dwar l-income tax return tagħha.
Ovvjament ma nistax ngħid.
Ejja ma inti qed tukoll, ħu paċenzja. Li ovvjament jekk huwa kemm adjustment form ukoll ħajkun jaf l-speak.
Għax il-persuna tiftaħ.
Persuna tista' nifferifikaw. Mhux ovvja.
Għandilma, thank you.
Thank you. Nobi teris komunikativa.
Għandi tliet mistoqsijiet qosra. Inti qed tinna jekk fhimtek sew illi tħallset it-taxxa fuq din is-sensarija. Allura għandi nifhem li f'din it-tranzazzjoni inti ikklassifikajta bħala sensarija.
Ħanqilu tħallset it-taxxa fuq l-inkam li kien imsemmi fir-rapport. Jiġifieri jien naħseb forsi anke Kevin, għax Kevin huwa l-ħed tal-investigation jekk jimpurta.
Mesta kummentat jimporta jgħat l-informazzjoni.
O le.
Jiena,
jiena,
naħseb li huwa ġiet aċċettata bħala sensarija. Mhux qed nħan il-preżent, ma sa fejn fien, sa fejn niftakar li ġiet aċċettata bħala sensarija.
U nifhem li ma tistax tgħidilna min għamel dan il-ħlas tat-taxxa.
Le, ma nistax.
Imma allura f'sitwazzjoni fejn ikun hemm xi ħadd ieħor li ddikjara dak il-qliħ.
Onorevoli teres tara d-dokument.
Biex ikun allura f'sitwazzjoni fejn ikollok persuna oħra illi ddikjarat l-ammont għal xi ħadd ieħor. Meta inta tinna li f'dik is-sitwazzjoni kollok evażjoni ta' taxxa minn dak ix-xi ħadd ieħor. Allura inti li tħallas it-taxxa minn persuna waħda fuq din is-sensarija, hija tinvestiga jekk dik il-persuna l-oħra kelli x'tkun hi li tiddikjara.
Żgur 100% għax jiena fil-fatt li għad. Bħala kwestjoni ta' fatt in monetary terms, it-taxxa inġabret. Però biex inti tkun taf, u qed nitkellem ġenerali, sasewwa. Biex inti tkun taf x'bartix kif għandha tinġabar, trid tiċċekkja l-affarijiet, biex qed ngħid jien.
Ħanwaq fejn ftit hawnhekk.
Grazzi.
Biex nipprova nifhmu x'aħna għandna dokument ta' sul farrux.
Sew.
F'dal każ jista' jirriżulta li kienet dovuta iktar taxxa għaliex it-tax bands li japplikawha sul farrux huma differenti minn dawk li jistgħu japplikaw għall-Onorevoli Kotajjer.
Ma nafx ovvjament irid tittara x'iddikjarat persuna l-oħra eċetera biex tara fejja għall-inkam.
Imma dik hija consideration li qed tagħmlu wkoll intom?
Le, ifhimha, il-verità hija di, jiġifieri il-fatt li wieħed iddikjara ġeneralment qed ngħid sew ġeneralment offhand. Peress li għandek is-ceiling wall illum qabel tintaqa' 35,000-60,000, probabilità jaqbillek li taqsamhom. Jiġifieri for tax purposes. Jaqbel lek li tiddikjara nofsaw u nofsaw. Għax jekk tagħmelhom fuq waħda ħejġu kollha bit-35. Mhux hekk, jiġifieri naħseb tiġi iktar li wieħed jiddikjarhom kollha fuq milli taqsamhom. Qed tifhem għax ħadd ispiċċa kollox bit-35.
Ma sumendo li dak li ddikjarat ġin ġa laħaq it-35.
Eżatt.
Ġifieri jekk persuna l-oħra ma tkun laħqet it-35 diġà, allura jiġi jaqbel li tiddikjara l-persuna l-oħra. biex tibda tħallas il-qattaxxa.
Si tittararrati, tittararrati, però nerġenejt irrispettivament hawnhekk, hemm x'tax benefit, hemm x'tax consequences, ġifieri qed nenfasizzaw hawnhekk li irrispettivament x'ġara f'każ, ovvjament irid jiddikjarhom il-persuna li qalatom. Dik hija l-punt hawnhekk, jiġifieri inutli noqogħdu naraw x'għamlu il-persuna l-oħra. Ġifieri jekk kien hemm persuna li ġiex persuni tlieta erba' and they shared a service in giving that service u tħallsu qasmuhom bejniethom, mela jrid jiddikjaraw il-porzjoni tagħhom.
Ara, li qed tgħid inti biex nifhmek sew. Jiġifieri lili n-sensarija jew le għax. Sensarija marbuta hija kunċett ċivili li huwa marbut ma' ċerta transactions. Imtek tgħid li l-flus għandu jiddikjarhom dejjem il-prinċipju min legalment kellu jirċevihom. Min legalment kellu jipperċevihom.
Min għandu dritt legalment jitħallas tas-servizz li ta'.
U naħseb I made ġifieri illi l-investigazzjoni tagħkom hija appuntu fuq dal-punt, ġifieri it-transaction u natura u l-plejers kollha min kellu jirċevi sir.
Eżatt, u min kellu jiddikjara xi.
Ma l-liġijiet fiskali.
Ekku.
Saqt nagħmel osservazzjoni, ma din ovvjament m'hemmx għalfejn. Mela ejn għedu kien hemm sensarija għandu ta' mit-telf. U konna tnejn min-nies, 50 jiena u 50. Però ħaj dikjara kollox wieħed. Għax hemm il-ftehim li tiddikjara kollox wieħed, qed titikra ipotesi. Ovvjament qed tista' tkun taf. Imma jekk nofs dawk marru pereżempju donazzjoni. Dak m'għandix li tubba tiddikjarhom, mhux qed tgħid donazzjoni. Jekk kien tajt 50,000 fil-Edward.
Sewwa.
Edu ħantihom 50,000. Dak m'għandu l-ebdu obbligu li lek.
Le, żgur li le.
Alla fuori huwa political spokesperson, eccetera, semmai.
Jekk huma donazzjoni.
Donazzjoni,
qed jagħmlu, ġifieri qed nassumi assolutament ma kien hemm l-ebda pjaċiri, eċetera. Da dawn huma exempt mhumiex taxxabbli.
Permettili, u kemm hu l-ammont?
Le rispettivament il-prinċipju, mhux l-ammont.
Anke miljun, jekk nagħmel donazzjoni ta' miljun.
Mhux hekk, ovvjament, huma tħej jidħlu issuesna forsi ta'
nagħmel dell-osservazzjoni għall-affarijiet.
Qed titkellmu fil-limiti ta' taxxa, x'u mat jekk nidan jagħmel donazzjoni ta' miljun.
Eżempju. Ok, fidek, titsaqsi xi ħaġa.
Qed tgħid li jekk ħankomplu fuq l-eżempju li qed jgħid l-speaker, jekk inkun irċevejthom jien. U jekk mhumiex taxxabbli kifatt inti, jien m'għandix obbligu niddikjarhom?
Le, għaliex il-persuna l-oħra għandu l-obbligu tiddikjarhom. Għax dak neġanej.
Minn id-donant qed tgħid, minn batomlu.
Għax donation is an appropriation of that income. Jiġifieri prattikament x'għamilt bil-flus li qlajt, nista' nagħmel li rrid. Tajjeb hemmhekk it-taxxa hija x'inhien għandi dritt li nċivi dak il-flus tas-servizz li tajt. Issa wara li ċevejt il-flus jien. Nista' nagħmel li rrid bihom. Tajjeb imma il-tax point huwa il-fatt.
Huwa donant minn talf.
Eżatt, il-tax point huwa l-persuna li tat servizz for a consideration. Dak il-tax point.
Tinsaqsi di jien domanda għaliex skont le importantissima. Għalli skont id-dikja tolassi, il-membru tiddikjara.
Ekku.
F'kastija jiddikjara. Grazie. Għaw xi domandi iktar għall-Kummissarju? Nirringrazzjak ħafna ta'.
Thank you. Nista' nagħmel suġġeriment f'dan
ġifieri fil-konfront tal-Onorevoli Kutajja. Ikelle u ma kellix tal-lassa.
Sorry?
Meta tara l-każ li għandna quddiemna. Kelle u ma kellix. Jekk.
Ma nistax nirrispondi, u laqas kien tispiċċa l-investigazzjoni, ovvjament ma nistax nirrispondi.
Grazie ħafna.
Right. Thank you.
Grazie.
Jiena qed nifhem li aħna din fi stadju ta' investigazzjoni addizzjonali. Le, ma
mhux nara.
Qed naqblu li.
U qed jgħid għandu għadu da, jiena mhux qed naraħek, jiena naħseb li nista' nimxu.
U le, aħna wkoll.
Għad-domandi li għamilt inti u li għamilt jiena għamilt kulħadd. Nista' niddikjara minn issa li jekk ituni li x'minuti ċans, kemm niċċekkja ċertu dikjarazzjoni tal-assi tal-Nuri Rosja Kutajjar għal fine ta' konklużjoni tagħha din għaliex jiena għamilt dikjarazzjoni hawn issa li jekk kien hemm xi donazzjoni. Għaniftimu, il-Komissaru għal illi insali s-sasenserija illi dwar il-19,000 illi ħaddet l-Nuri Rosja Kutajjar dika u peress illi fil-kol digitali dika memx xwieħed jista' għax memx il-definizjoni preċiża what constitutes, how much constitutes a donation, pero għan fiddika sarassi titti dikjarata ġibri titti t-nizzel jekk kellu dwar. Issa, ovvjament u tefaħħa illi jekk kien hemm xi ħaġa donazzjoni illi kull membru f'dal każ l-Nuri Rosja Kutajjar kella jiena jirrispetta l-speaker li tiġi indikata fil-dikjarazzjoni tal-rassi. Issa jekk bil-permess tagħkom nissospendi mqa ġiex minuti kemm imma naċċekkja xi affarijiet ħalli nkomplu dil-laqgħa bil-permess tagħkom nitlob lilkom jiġifieri xi ma sax imma na.
Jiena m'għandix diffikultà li jkollna din l-informazzjoni, però jiena fimt li x-xut ukoll jgħid illi fir-rigward ta' din it-transazzjoni li r-rapport tal-Kummissarju Hisler ir-relata dwara, il-Kummissarju tat-Taxxa għadu qed iżomm li Rosja Kutajjar taħt investigazzjoni. U għadu ma laqx l-investigazzjoni. U
di
għadha investigata il għaliex u jidher illi għadu mhux ċert jekk hi kellix l-obbligu li tiddikjara dak l-inkam bħala inkam u mhux bħala donazzjoni.
Anzi, qed jgħid illi proprju qed investiga dak il-punt. Xina meta saqsejtu l-każ ipotetiku, tista' tieħu jiddikjara tiegħi biex nevita li ndikjara jiena, u qed jgħid le inti xorta qed tiddikjarah għaliex inkella tkun qed jista' potenzjalment. Naħseb in-numri li rajt jiena qed ġara.
Imma jiena
ħaqqu be fair. The players, all players to the transaction, biex inkunu fair. Issa aħna qegħdin fil-parametri ta' minnu indagat u d-diemna indagat huwa persona waħda. Ġbir hemmhekk naqbel magħkom. Tu, jiena nemmen illi dak li qed jagħmel il-Kummissarju, il-Commissioner for Revenue, huwa ftit xorta differenti mill-mansjoni tagħna x il-mansjoni tagħna huwa
ksur. Skużani kollega, se tajt dak li kont qed ngħid jiena laqgħat oħra? Għax aħna konna diġaż dajna
aħna l-ekk għedni
konna ħadarba.
Ġimana,
ġimana. Karambola u ġejtmana. Ġejtmana. Welcome. Somma, welcome, Shane.
Le, għara.
Jena.
Maġara,
Jena xie li naddu xie u naċċettaw rapport tal-da, jew le. Jena ġifieri hekk da qed nitkellmu hawnhekk fuq sur ta' etika iva jew le, jekk għandix konvinti aħna.
Parlamentari.
Mhux qed ngħid il-le. Skużani ta' erba' darbiet jew tliet darbiet nippruvaw nagħmlu dal-laqgħa. Fl-aħħa ġim dieħu, mela daħmu żejli xejn ta' jidher, imma jinġala.
Aspetta tkun konkluża l-.
Ippermettili, jiena rrid naslu issa u nixtieq nagħmel allum. Abelada, u raġuni hija sempliċi. Ħadna wisħin biex noqgħod nistennew da biex jgħidli ma se ngħidlek xejn. Muta għahda xejna xie smajdu komissarju, kolħat kemmi għaj. Jena imxejt, u kol fuq dak li għal komissar ta' Belgi Sandals. Li xtiq jisma u jara xistaj jgħida. Ma ħajċek dar mill-li għal, da all'Commissario delle Standard, si era poi tra i topparenti, e sa, con pazienza, io ne ho detto, ne sono spendere 10 minuti, 10 minuti, mi sono dubbi, che mi ne c'è che ci ha fatto rientro, e dice, oh, bel verifico.
Che mi dispiace attenzione, ah, dopo spiace conoscere la precedente schema. È una differenza, bene, questa è la donation, o questa è la senseria. Il commissario, e ti aiuto lì, non è più il riceve senseria. Commissario e le ha li stabilisce le loro percutaglie ricevete senza di
Nablu
Kiko Alet Kiko il commissario ricevete donazioni e il commissario ma chi ci fa te come è che lo ha una fia bis o ti ha ti ha
ma io donazione mi sta sciabli però io di che però sciolta io dichiarabli
e ma niente da blu e le bici un complusa e la sua cintia e le ne c'è che ha se stessi
io non ma si
sbaglia però il commissario Il punto è che Prima faċe, jekk kienx komdu illi ngħid illi hawnhekk jista' jkun hemm sur ta' etika fil-konfront ta' din il-persuna dak-kas huwa suġġett l-onvelozja kotajja jew le. Okja saliva, jien naqaf hemmhekk għax inkun qed nondorsi għar-rapport. U mbagħad nimxu jekk kulkas għal-sanzjoni.
Issa
jekk il-portal kemm nisostru 10 minuti, għaliex ovvjament irid nara l-karti, id-dokumentazzjoni taħroġ miegħi klar. U niġi hawnhekk u ninformaw. Grazzi. Grazzi. Ħalli għaxidna l-qadi.
mela, flimkien ma' Clark u ma' direttur Eleanor, ċekkjajt il-dokumenti kollha li kelli bżonn iċċekkja, inkluż il-riten li ħanna niġibu għandu l-Kummissar tat-Taxxa, il-konfront ta' Novi Rosen Kutajr, ċekkjajt id-dikjarazzjoni tal-assi 2019 u 2020 u ma' 2021. Mela, hemmhekk tajb ngħidu li fit 2020 Novi Rosen Kutajr kien is-segretarju parlamentari. Jiġifieri kif ta' fint il-. 2020. Għaliex qed ngħidlek, għaliex. 15, 17 ġenwi. Għaliex qed ngħidlek, kif ta' fint, Ministru, hemm il-kodiċi ta' etika li tapplika għalikom, mhux għall-parlamentar, parlamentar tapplika wkoll, hemm livelli differenti. Kull donazzjoni, Ministru, jekk ma jkunx klieri qatt mill-Prim Ministru, ma jistax jaċċetta donazzjoni, qiegħda ċara. Mela, jiena allura dak li huwa sena bażi 2020, ovvjament japplika għal dak li tkun ħadd qabel. 19, japplika la darba insegwa tniżilha. Insomma, dana bil-permess ta' komor tiċċekkja dal-dokumentazzjoni issa.
Kif qal l-Onorevoli Sur Gerti, mhuwiex ta' xabli.
Le, mhux ta' xabli. Aħna dikjarazzjoni. Anzi, ħana naqra li, għax aħjar nkunu ċari, għaliex ovvjament aħna kollha legali, imma li taqra liġi tkun aħjar. Kalla jrid. Ebda ministru. Ħanaqra testwalment il-liġi biex ikunu korretti. Ebda ministru, mandu jaċċetta rigali donazzjonijiet, ospitalità jew servizzi finanċjari li jistgħu jpoġġuh taħt xi obbligazzjoni per nessuna dik dejjem ovvjament. U f'każ ta' dubju, il-persuna, Ministru Segretari Parlamentari, għandu jikkonsulta l-Prim Ministru, ġifik il-Prim Ministru jgħidu OK. Jibdina qiegħda liġi li tapplika għal ministri u tal-gabinet. Fil-każ ta' parlamentari, jekk kont parlamentari għajt parlamentari, mela ma għandux jaċċetta regali li qed jagħmel referenza għall-artiklu tal-kap 570, l-artiklu 5, il-paragrafu 2b. Ma għandux jaċċetta regali mingħand persuni jew gruppi jew kumpaniji li kellhom xi jaqsmu dirett jew indirett f'leġiżlazzjoni li tkun qudiem il-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Kamra tad-Deputati, dak għall-parlamentari. Ovvjament il-Ministru hija aktar weight għax il-Ministru għandu funzjoni eżekuttiva. Issa jiena neġa' niġi għas-suġġett, mela jiena verifikajt il-dikjerazzjoni tal-assi tal-Novi Membru u kemm fit 2019. Ovvjament ma saħax li tħolla x'inti meta ta' sena bażi pur bit 2019. U fit 2020, meta allura kien is-segretarju parlamentari, ma qiegħda mniżla donazzjoni dik li għamessa minna, jiġifieri donazzjoni tal-9,000. Mela, id-donazzjoni li tkellem fuqha il-Kummissarju ħiżlef ir-rapport u li qal li fuq dik hu ma jistax jieħu deċiżjoni għaliex ovvjament tal-9,000 li huwa ammess minnhom bir-Rosen Kutajjer hemm ovvjament hija donazzjoni. Però mhix imniżla fid-dikasu tal-assi. U ċertament mhix imniżla ebda sensarija għaliex is-sensarija hija innegata minnaħa tagħha. Dik hija l-pożizzjoni wara li għamilt il-verifiki. Issa on top of that, jiena ħansaqsi domanda għalikom. Mela, la darba rajtulkom il-liġi hawnhekk, l-Onorevoli Rosen Kutajjer, li kien segretarju parlamentari fil 2020. Anka id-9,000 ma tniżlux fid-dikjarazzjoni tal-assi. Il-pożizzjoni hija li jiena meta għandi rapport prima faċi, qed insaqsi jiena qed jorġok qed insaqsi. Ta' Dr. Hisler, li jiena ħassejt li għandet mal-Kummissarju għax ovvjament rid inkun konfortat ukoll jekk hemm xi investigazzjoni li konferma hemm investigazzjoni allura ċertament hemm raġuni fin. Nistgħu napprovah dan jew le, dik hija l-pożizzjoni. Qed insaqsi domanda lilkom għax ilkom tiddeċiedu mhux jien.
Min-naħa tagħna, almenu min-naħa tiegħi, jiena b'dak li qal is-Sur Gerti llum, dak li ġabar il-Kummissarju Hisler bdil bl-informazzjoni li inti stess ikkonstatajt, jiena inħossni fid-dover illi naċċetta u naddotta r-rapport tal-Kummissarju Hisler bħala r-rapport tiegħi bħala membru ta' dan il-Kumitat, il għaliex l-affarijiet huma ċari, ġifri anka jekk tieħu donazzjoni biss, di ammettiti li ħadet id-donazzjoni. Ġifri qalet li ħadita. Mbagħad ma ddikjaratix fid-dikjarazzjoni, fejn tidħol is-sensarija tikkwestjonja x-sensarija jew lew min kellu jiddikjara, imma l-kummissarju tat-taxxa jgħidli għadni qed ninvestiga fuqha. Kif qed tgħid inti wkoll tajjeb, il-kummissarju tat-taxxa ma jinvestigax jekk m'għandux xamma u xi ħaġa fuq xi ximxi. U allura jiena l-pożizzjoni tiegħi hija ċara, l-iva il-kummissarju Hisler laħaq fil-konklużjonijiet tiegħu dawk il-livell ta' prova prima faċe li aħna obbligati nżommu magħha hija. U illum il-Sur Gerti saħħilna dik il-prova, ġifieri jiena minnaħa tiegħi żgur li naqbel mal-proposta tiegħek illi r-rapport jiġi adottat.
Eħ, Mr. Speaker, kif qalet l-Onorevoli kif qalet l-Onorevoli Komadini Kakija naħseb huwa ċari li llum qgħu il-prova qudiem dal-kumitat illi kien hemm ksur tadmir statutorju etiku mill-Onorevoli Kutajjar. U allura naħseb illi aħna fid-dmir illi nadottaw dan ir-rapport, naturalment salfu mbagħad il-proċedura li tiġi segwita kif stabbilit fil-kap 570 tal-Liġijiet ta' Malta. U allura iva naqbel li għandna nadottaw ir-rapport u nipproċedu accordingly.
F'dan l-istalli naħseb ulterjorment m'hemmx wieħed iktar jiddiskuti wara dak illi konstatajt inti qed ninqblu mal-proposta tiegħek.
Mela, permetti.
Mela,
ara, jiena smajt l-onorevoli membri tal-Kumitat, il-pożizzjoni tiegħi għat-tenur tal-artiklu 27 sub-artiklu 3 tal-Kap 570. Huwa illi napprovaw dan ir-rapport, però ħankun ċar. Dan huwa rapport approvat għaj fini tal-parametri investigativi li jistabilix il-Kap 570 u rridu nkunu ċari illi bl-ebda mod ma jledi xi drittijiet ta' difiża fil-kamp ċivili. Iva, ma xtaqt illi ma jien ma naqbel ma l-onorevoli Komodini Kakija f'xej f'dan ir-rigward li hemm xi tip ta' solidezza, anzi fid-depożizzjoni tiegħu Dr. George Hisler qal isma' jiena kelli daw il-provi quddiemi għandu l-obbligu għandu l-obbligu u li m'hemmx ċerta li se nappella li se nappella
sa' kemm mistur xikluna fem dak li jagħti jieħu l-minuti tajjeb ma jimpurtax
tajjeb għax jiena ma nifhimx jiena
għamel fil-konklużjoni
ma tantx mela fejn jidħlu sanzjoni u di xi ħaġa l-quddiem għaliex din hija
sanzjoni
iva ma le ħansemmiha wkoll. Le, jiena nixtieq.
Iżda ġaħat il-prezz.
Mr. Speaker, dina.
Prezz politika.
Jiena ġejt tal-punt. Jiena ħobba ġejt. Jiena ġejt tal-punt. Biex napprovaw il-rapporti jew le.
Bħala membru parlamentari, kollega tiegħi u kollega wkoll tan-naħa l-oħra wkoll, għax aħna fl-aħħar mill-aħħar membri parlamentari li rappreżentaw il-partiti, però xorta kollegi forsi ikollna naqra daw il-batti kek bekki imma fl-aħħar mill-aħħar. Kollegi ta' xulxin u nixtieq ngħidha f'dal-ispirtu hemm minni. Jiena nemmen li l-onorevoli Rozjan Kutajjar ġa ħalset prezz politiku ibes u għamma għanna mmorru
għall-inqas
ħaġa
għall-inqas ħaġa
nistgħu mmorru għall dan appell tiegħi għal raġuni
voluti
u Mr. Speaker l-aħħar ħaġa dan il-kumitat tal-standards nemmen u nikkongratula lilek u l-membri kollha ta' dal-kumitat inklusi Clerk of the House qed jgħin biex nollu ċerta standards li forsi qabel qas kienu jeżistu bħal anka dan id-dokument illi tajt dan lum illi jgwida wkoll guidelines on government advertising and promotional material għax li dal-aħħar 35 sena nara mhux dal-aħħar 7 snin 8 snin 35 sena promozzjonijiet ta' min ikun fil-gvern bir-ritratti tal-Ministru minn quddiem sawara imma mhux se nidħol fiha għax aħna rridu nħarsu l-quddiem qed nagħmlu xogħol tajjeb u ejja ma namlux witch hunt mill kollegi tagħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn nista' nkunu raġonevoli u nagħmlu l-affarijiet kif
għandna. Nirringrazzjakom, mela, jiena ħammur sa attest wajment tal-karal kolina. Mela ħaġa ħana reġa' qed tiġi reġistrat mela. Le ħana reġistraħ paċenza. Ejja, ħaġi, mela, ikteb klarkom ta' ħas. Mela, il-komitat qed jadotta r-rapport il-rapport li taħt il-rapport l-indikat K25 mux 25, skużani il-konklużjoni tal- nsebbu il-numru eżatt, 32 il-komitat qiegħed jiddeċiedi u jadotta il-konklużjoni u r-rakkomandazzjoni tal-msemmi rapport K32 fil-konfront tal-Novi Rosjan Kutajja. Issa, wara li ġie issa timxu eżattament stejt il-liġi. Wara li ġie adottat il-rapport bat għandna s-sanzjoni taħt l-artiklu 28.
Aħna nixtiequ aħna nixtiequ li tiġi l-Onorevoli Kutajja.
Le ġialija, ġialija. Mela meta l-komitat qed ċara issib li jkun hemm ksur ta' kodiċ etika jew xi amministratur jew etiku, il-komitat jista' wara ġifieri titi ċans, wara li jagħti l-persuna involuta, id-dritt li tagħmel sottosumjet tagħha, jiddeċiedi fuq waħda jew iżjed minn daw sanzjoni li ġejja. U bad tara jekk titla jew le, u bad ovvjament immorru aħna għas-sanzjoni. Ovvjament jiena diġà qed immur jiena diġà qed nara l-kumitat jista' japplika mill-ewwel ċanfira fl-ewwel waħda. Bad niddiskutu anyway. Ma naħsibx għandna nfur. Anyway, però
għandek raġun għax ġifieri.
Għanda dritt li tiġi ma
jfissirx. Tiġi le ja fakultattiva.
Tiġi tagħmel sottomissjonijiet.
Ekku, qabilna.
Naqblu li għandi
għandna li se nappella.
Ninformaw
li se nappella ma nafx hekk hux l-ispirtu ta' kollegi f'dan il-kumitat. Illi ġala darba llum u qed noħu pjaċir li lħaq naqbil għax f'ħafna mill-sfortunatament li jiġi rrappurtat meta ma naqblux, però kien hawn ħafna istanzi fej il-komissarju mexxa u bxejna bejnietna tajjeb. Li sen irrikmanda, illi ma tkunx fit-tul. Jiġifieri ovvjament konvenjenza tal- ma konvenjenza tal-kollegi li qegħdin hawn, però ma tkunx konvenjenza tagħkom
ukoll.
Jiena għalija tinqata'
dil-ġimgħa. Għalija mhix problema, ma ara kif inkonvenjenti għalija wkoll biex tagħmel is-sottomissjoni.
Jiena għadha għandi
isma' minnha.
Jiena għandi PAC u l-ħamis u l-ġimgħa għandi ġranet.
Imma PAC mhux pereżempju tagħmilha nofsi għandha. U teħlishom it-tnejn.
Ma tridx tindika wkoll kemm għandha żmien biex tippreparaj.
Jiena issa ħalli bdejt tak informa.
U mela, ġifieri nhar it-tnejn, nhar it-tlieta. Mhux qed tagħmel differenza minnhom għal nhar it-tlieta.
شكتش.